Luna View Walingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Tutombe libino pokwa elamu mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo sangwa na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h hawa na Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo iso ya Esa Ekolo Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe kwa Mutu na ituka Maindombe. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epe sa melibino na Marius Muunga. Boka sangwa to Melibino, on pourquoi elle est là. Territoire ya Lubero et tout cas ya Nord Kivu et Siliko Yamba Mabota, Koleka, Kotozoni na Ndambo, ya Baibakimi Bitumba, na Mboka Rutshuru.
Tozosenga kimia ezonga rapidement na kata mboka po batuana bazonga epa na bango condition oyo bazo vivre nango kuna kala mingi te boko kapima maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana.
Mbula matadi ya Ekolo Congo Démocratique ezwi mokano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosale ya gaz ya mai to gaz likifie na ntina ya kobatela zamba na bokatemi bwa nzete mpona kosala makala to koni.
Tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala yango mpe ezali kozikisa bazamba yango soki toza na moto mikolo babengaka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi.
Tokosuki sa bongo masolo na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo na Bozindo epai wapi Edi Sango ayambi mpo na biso Jean-Jacques Lumumba wazali bongo mobundisi kanyaka omolongo mpe nkoko ya Patrice Emery Lumumba. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na misalami ya ONU Malisungi, malobi bato bazwi makama pe bakimi bisika na bango ba vandaka po bazengi kimia na bitumba kati na FRDC na basimba minduki ba M23 basengili na lisungi na lombango penza ezali sango epesami lobiloleki na ministre ya affaires sociales, action humanitaire pe solidarité nationale Modeste Mutinga sima na mobembo asalaki na territoire ya Niragongo e payo wapi ya kendaki kukutana na mabota ndiki ya bakima bitumba na Kanyaruchinya penye na kilometre zumi na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nokivu. Bayi misala ni ya kusunga bato na mpasi basakuli iti penye na bato mkoto nkama tukumi sato bakimi bitumba biye pe bazali na bosenga ya lisalisi pe penye na mkoto sambo bakimi na mboka Uganda. Lelo mokolo mwamitano bitumba makasi bikobi lisusu kati na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique na basimba minduki na mboka Buumba pe Kibumba e payu wapi uto mokolo mwalubi luleki mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FRDC mazali kosali la mpepo sukoi 25 na bapakapaka puna kubwaka ba bomba na bisika basimba minduki tope batomboki ba M23 ba Zwami. Mampinga ma FRDC masakoli ete masili bongo kuboto la eteni yoko ya mboka Kibumba uto tongo ya lelo kulanda bafandi babisika biye pe banjeni neke baike basimba minduki ba M23 bazalika kana mboka Kibumba kasi bisika nziki na gupma Buumba pe lokalite ya Nyundo penye na ndelo na Ikulu Rwanda ezali maboko ma FRDC atako bato bazali lisusu na bisika biyete. Président Félix Tshisekedi Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique akokendeli susute na mobembo asengelaki kosala na mboka Djerda na Ekolo Tunisie mpona kozwa esika na milulu ya mbala zumi na mwambe ya mabongisi mamolongo ma francophonie kolanda ndako ya mosala mwaye Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique abui kokende na manaka maye mpona kolandela bozangi bokengi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye bakonzi babikolo koleka ntukumi sato lokola Emmanuel Macron ya Ekolo France pe Justin Trudeau ya Ekolo Canada bakozwa esika na masolo maye. Félix Tshisekedi aboyaka pe kokende na masolo ma COP27 oyo ezali linaka ya ONU mpona kubateli klima na mboka Egypte poso eliki kaka pona tina eye moko lokola na Egypte, ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukondo nde akolakisa elongi na ye na masolo maye ma francophonie. Makonzi ya protokol d'état ya etuka ya Nord Kivu wa Kangami na misala ya Bukingi na ekolo Congo Democratique ANR pe atindami na boloko bonene ya Kinshasa lelo mokolo mwa mitano. Blaise Kavungera a fundami kozala na masolo ya sese na basimba minduki ba M23 pe kopesa bango sango ya ekolo kolanda bato ba pembeni na ye ezali makambo ya lokuta pe ezali bato ba yebalinga kayi tindi bazali panza ye sango. Blaise Kavungera azalaka mokonzi ya protokol d'état na etuka eyi ya Nord Kivu uto mibumi ike. Lingomba nouvelle élan ya Adolphe Muzito, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique pe moyi Lingomba Lamuka ebimaki lubi na balabala na Ngumba Kinshasa pe na Bingumba Nzike pona kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC pe kotelemela lisungi ya ekolo Rwanda pe Uganda na batomboki ba M23 na maloba zwaki Blanchard Mungombe kalaka mokonzi ya Lingomba liye alobi ete bazali kote de mila bozangi bosolo bwa bikolo binso bya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est na mayematali bitumba na Est ya ekolo Congo Democratique. Mbula materi ya ituka ya kwilu na lisungili ya UNICEF e kabula ki lobilo liki visalili bia kilasi lokola bakaye na babiki na bana kilasi baike baye bakini bitumba ya territoire ya kwa mutu baye bazali kokende kilasi na Ngumba ya Bandundu. UNICEF e PCP baba ba balon na ba vareze na bana kilasi baye bayambi bakina bitumba baye. Eric Muziaza ministre ya mambi mante itupe ya kilasi na etuka ya kwilu asakoli ete bana baye bakotanga kelasi ya ofele mubumu.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu esili koyamba mabota koleka nkoto zomi na ndambo ya baibaki mibitumba na mboka Rutshuru kolanda maloba ya mokambi ya territoire ya Lubero. Mabota myango bazali komona mpasi mingi pe bazali na tina ya lisungi makasi. Erikas Mwisi.
Mukambi ya teritori ya Lubero Konel Alan Kiwewa apesa kisango ena na viwa Lingala abakisi ete ebele ya mabota mango mazwami na mboka ya Kanyabayonga. Tuka ndimbole ya Konel Alan Kiwewa.
6000 menaji na Kanyabayonga. 6000. Antuka soku uwa totalize memina oyo ngana zana ngo awa nanyoso. Nukufa arrive facilement na ba... Dikdoakto baka 18 à 16 000 menaji. Azame na bako mebele. Dieu merci, moi la semaine où j'ai collecté gouvernement national na par l'entremise ya ba député national nationaux d'origine ya originaire ya nani ya territoire ya Lubero abayaki ko assister bango na assistance moko humanitaire quand même moi 2-3 jours quand même, mais à part ça situation est un peu caca difficile. Pona survie na bango.
Mukambi territoire ya Lubero asingi na mangomba mabasungi to ba humanitaire kotala bosenga ya mabota miyabaki mibitumba baye. Tuyo kalisul Konel Alan Kiwewa.
Alors, message ba ibakoza na bonne volonté. Oyo nyon sa oku koza na mwa quelque chose. Je pense que koza la vraiment salutaire pour na bate kona biso oyo bazali wana. Donc oyo azana mwa fufu, azana mwa loso, azana mwa savon, azana mwa nini ate lamba, ata nyonso tu ekomona na yo za salutaire. Yango nazosenga na population nyonso tu ya Lubero particulier, je ne dis manière générale et particulièrement ya ba commerçant na biso nyonso tu oyo nyonso a cause na eloko vraiment et kozala malamu po wasalisa bandeko na biso oyo bazali na situation oyo bazole kasika siko.
Ngambo na ye Moise Malikidogo moko na baiso ete sili ya Ngumba Beni abonisi ya ye mawanzambi mabota maye mazali kubika na mpasi mpe bozangi lisungi asingi na mbulamatar ya ekolo kosukisa libela mbenza batomboki boye ya M23. Tuzwaki mpe maloba ma Moise Malikidogo.
wana tozo senga kimia ezonga rapidement na katamboka po batu wana bazonga epana bango parce que condition oyo bazo vivre nango kuna ezo permettre te parce que kala mingi te boko kapi ba maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana en plus ya ba maladi condition de vie wana ekozala un peu précaire même malheureusement ata tango batu bazo kima boye ata soki batu balingi basala secours tobengaka tosalaka appel malheureusement ya batu msusu bayangaka te kosunga batu ya ndenge wana te sikoyo la population baza délaissée na kati ya rue bazo souffrir bazo zanga place a kolala tozo senga na gouvernement azala responsable dans l'urgence bayeba nde nini ya kosunga batu wana
ekokisi lelo sanza mine uto ba FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique bakobundaka na lingomba ya batomboki M23 na territoire ya Rutshuru-Mpe Nyiragongo na etuku ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mbula matadi ya ekolo Congo démocratique ezwi mokano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosali la gazi ya maito gaz likefie na tina ya kobatela zamba na buka katemi bwanzete na kosala makala tonkoni mokano to mwango moye mozali mpe mpona kobatela bato na mbano ya kopema molinga ya moto na nzete tokoni bulai na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Kulanda na OMS na mobu moko koleka bato miyo misato bakufa kana kupema kabilo komite mikie biuta kana molinga ya moto na mokili. Na kincha sampe bisika misuso bato ebele bazali kosali la makala mpe nkoni pona kolambela. Lokola Julien Chila pona ye makala na nkoni ezali bisali lo biye bipesa kanzela ya kolamba bilei na ntango moke. Ezali mpe mumesano kuuta na bokoko toyoka Julien Chila.
Makala ezo edeyo olamba pondu madesu. Soko oche gaz, opelisi pocha madesu, ocha pondu, ekosisa gaz eko kende nuki. Me makala omozo ozo jirango zoe bake, dena chembo pondu nangyo sala otan na moto, madesu nangyo sala otan na moto. Me natanga karatoma, nangyo sala bakonyi, bakonyi za ekipe kabanjete.
Ekolo Kongo Demokratiki, ebenga mboka ya yeyano, na maimatali mbongwana ya mopepe to changement klimatik kasi, kotumba zamba, peko sala nkoni, ezali kobebi saba zamba. Yango wana, mokanda to plan directeur national etiami nantina ya kopesa nzela ete mabota mabanda kosayela ka gaz likefie to kabongo moko ya banganga ya boyebi to expert na ministère ya hydrocarbure Adolphe Ekindekali.
Mingi ezala kaka na momesano ete tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala yango mpe ezali kozikisa bazamba yango soki toza na moto mikolo babengaka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi. Alors programme ezali ete to diminuer nano oyo etali ba perte de forêt mpona kotia mode de cuisson mosusu ya sika lolenge mosusu ya sika kolamba na bagazi atako wana bato bazali komona ete gaz de bomaka te ebomaka te bamboka oyo ezali developpe ata na afrika ya likolo kuna natoka mingi ekomi kaka kolambela na gaz oyo tobengi gaz de petrole likefie to GPL biso pe tozali na nzela wana yango toyei mpona kotalisa epai ya ministre ete c'est possible soki tolingi koporter vision ya chef de l'etat oyo alobaki ete atoka nous sommes pays solution na oyo etali réchauffement climatique.
Na ngambu ya Christine Molondo, expert na ministère environnement direction technologie énergie bois mpona ye esengeli ete na mokanda mwango likambo litali kolendisa bato po bandima kobanda kosela gazi yango eye ebengami GPL lisalema makasi likoba kino na bisika ebele na ekolo Congo démocratique. Tolanda Christine Molondo.
Biso totuni mingi na likambo etali sensibilisation oyo bakosala oyo ezali retenu na feuille de route wana eza activité monene ya kolendisa bato po ba adopte ba GPL makambo ya bagazi ndenge bazolobela. Heureusement bayeko la kisabiso te sensibilisation ko za l'activité ya mulai e ko zwa ngonga ebele pona ifo ba sensibiliser na ba industriel na ba ba opérateur économique na ba basi upe ko ba ko banda ko lambe la pe ba gaz wana il faut pe ba za la sensibiliser ya ko ba loba ki uyo ezali nanu parti ya libuso ya sensibilisation ba ko sala ko ezana kati ya feuille de route mais sensibilisation ko banda ko ko bati desika motema na bisofe ikitake par rapport à activité wana sensibilisation
pona ba espère misaya ni pesa kambano na GPL misengeli kubinga lolenge ya kosalema na yango pona basi baye bazalaka mingi na ndako mbe baye basela kamakala na nkoni pamba te ezali nzela esusu ya malamu ya kolamba to cuisson propre na tina ya kopesa bango nzela ete baza na makoki ya kosala makusa na bopeto na ndako na bango ntango bazali mpe kaka na nzela yango kobundisa mbongwana ya ntango to changement climatique. Nathalie Sekabour, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabour, Simu Rabie. Bozali Kolanda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali mokolo mwa mitano to vendredi ezali mokolo moye to landa kamana kababiso na kombo ya Bona Bozindo lelo edi sango ambi pona biso Jean-Jacques Lumumba ezali yoko ya babundisi kanyaka omolongo mpe koko ya Kondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique to landa bango.
Bon, na ina Washington DC pote sengela ki na ya kosola pona makambo ebele, entre autres kosola makambo etali ndengolobi ya solo kanyaka na ba ebazali bato to interagir akana bango un peu bingi mebeti ya solo ete to ebi pe na koya kobeta masolo kaka ya mboka te me o etali pe makambo ya ekonomi ya nginda ya continent africain po ete ebi ete tozali na makambo na biso tozali na mokili ali kobongwana me toali pe na besoin ete lolenge na biso ya komona makambo pe ya koriente ekonomi na biso ebana koyokama po ete to ebana kosala mokili oyo ekosala ete lobi Afrika pe mboka na biso Congo ezala mboka moko kite kozala kitoko pe ebana mboka bakosepela na kita mboka na biso
okutani na banani pe mayeli nini to makambo nini bosololi mwa na mbukuse mpenza
nakutani na bakonzi ebele ya mboka oyo evidemment oyebi badepartement ezali ebele lolenge tobengaka epa na biso baministere trésor na bato ebele oyebi ete lelo oyo ezali préoccupé par la mboka ezali investissement ezali lolenge nini misolo ko taliban de ki kokota na kati ya mboka mebi na ba sanction na makambo ebele na liste ba liste mosusu batara ba mboka na biso esala rete bato ya malamu na bato ya mabe bazalaka obele na sani moko me lelo esengeli kotala Congo eki kokende wapi ndenge nini tokosala topesa misala e na kati wana to réfléchissaki mpona nini te na bisika mosusu ya Congo toya na ba oyo babengaka ba zone franche parce que lelo oyo ezali kopreoccupe congolais ezali ete misala eya e à travers peut-être réflexion tolansaki ya ba zone franche réflexion tolansaki ya kotala ete est-ce que douane ezali koameliore situation na biso est-ce que douane ifo ezali élargi na nyonso est-ce que toki kocree ba zone franche te po ete na babisika mosusu neti na bakongo central na katanga baentreprise eki koya eki peut-être kofuta baimpote pendant temps moko boye mais eengage bato eke misala wana profite na bana mboka ete bana mboka balongwa na mpasi oyo bayali komona lelo
tozali tante otuna likambo moko oyei koloba makambo oyo na makambo kanyaka kasi bitumba na kanyaka ezali kosalama na Congo yo okanisi ezosalama ndeni
bitumba kanyaka oyali kosalema na Congo ezali na makambo ezali ya malamu mais ezali pe na ba limite nango lelo boyebi ete tokotanga neti jef ali kosala mosala mais ba limite ezali justice ezali kolanda ya kokoka te esengeli ete lelo mwana mboka nyonso to esika azali atya makanisi na ye po ete justice eyebana kosameliore parce que ijef aoki kosala rapport na ye mais soki ekei na justice ekelali na batirwa omoni ete misolo ya mboka ekozonga te soki ijef asali rapport na ye eke malheureusement ba intention ya kokanga bato yali politiquement motive ekosalisa pe mboka te toali na posa ete justice esala mosala na yango toali na posa ete parquet financier na bazuzi oyo bali expérimenté basala mosala po ete mboka ya solo ezonga na mboka
Oye salami kinyo sika na bokangami bosambi sami sami malamu pizate nini sami malamu?
Ben sifisan se zali. Na kokota na ba dosye na detay te po ebito ali langonga mingite. Me toko ki kubanda kota la banda 4 ans salemi. Si ya solo mokonzi amboka asala ki na bubundi sikanya ka bitumba na ya liboso. Me lelo to ali komona ete bitum makambo ebele. Ezali ko sala ete rapport e salemi. Me na sima to ali komona suite te. Ezali ya solo inquiétant yimoko mokonza mboka lobela ki yango na ba conseil des ministres belé et que bazouzi pe justice ya mboka ezali ya ba handicap belé et donc justice ezali ya solo clé pour être na kolite contre kanyaka et to lobela pe et sécurité pe ezali clé mosusu pour na ko permettre à cette gouvernance na mboka ekende liboso na makambo etali kanyaka
choko bilango mo muke na ngonga muke mikomiliki ka mikolo to munyo o telemi o kangi photo sololi na moko na bayi politiki Martin Fayulu elin kolobani
te na makambo mboka liko traverser lelo esengeli te bana mboka nyoso tout aux ala yini unité on est ali unité pona ko sunga mboka na biso po te bike mboka na parti moko bitumbe ali et na parti kaka STT, na parti ya centre, na parti ya ouest, bitumbe ali pe kimi ali na mboka te. Ezali rapprochement politique te, mais ali ya solo rapprochement ya ba valeur, unité ya esprit, unité ya action, pour na kosali samboka e kende liboso, nga boebi ete na ali politique te, ya zali politique, mais etali ko le kanaba politique, ba église, ba bingomba nyon soto etali Congo, ba na mboka nyon soto esika nyon soto ba ali, et sengeli ete question à sécurité et à la priorité na biso pe to soutenir mapinga na biso pour ete balonga bitumba
baibi yo mubundi na kanyaka baibi makamunyonso osala bakangali ukima tusala mena kombo na yo Lumumba kombo ya ministre ya wayambo ya ekolo Congo démocratique est-ce que za tentete mo kosala politique
wana question ali bato na kangai tango nyonso to mena ko ebisa ete action na ngai déjà ezali action ezali kosalisa mboka lelo et ba prise de position na ngai ezali ya solo na ba impact politique ebele ezo dépendre na ngai te ezo dépendre na mikolo ya likoya mais na kanisi ete ali très tôt pour na répondre bino mais loko na koyebisa bino ete na ba élection ya likoya na kozala na position pour na soutenir vision moko na koloba mutute parce que souci na ngai ezali mutute souci na ngai ali vision ezali direction o esengeli to même mboka na biso
ya yo moko vision soki te vito kinde obi na komi peza tango te mais osokongo pesa maboko na mboka mayeli nyoza na ngona boku se pomboke kinde
nga na boku se pomboke kinde liboso pona ngai priorité ezali mibale kania katos to lobeli yango mais priorité ali choix nini toki kosala po ete ekonomi na biso etambola malamu ba option ni toki ko lever rapidement po ete Congo ebi ete Congo ali au centre ya Mokili Congo eki ko ala lelo hub au delà ko za la ba zone franche pona ko permettre ete misale salema Congo eki ko ala hub parce que dike Congo ali na distance eki ko sangisa Asie tina America eki ko relier Afrika ya suka tina Afrika ali kolo pe ko koma na Europe donc toza na position moko stratégique et lelo makanisi na ngai ali ete ko réfléchir na ndenge nini kokomisa mboka na biso mboka moko stratégique kopesa bato misala po ete lelo eloko ezali ko déranger jeunesse na biso eza kozanga misala eza kozanga occupation yango mingi bali kokota ba groupe armé yango mingi bali kokoma bakuluna priorité ya kopesa jeunesse musala ezali makasi pe mayele ezali ebele na maboko na biso na maboko ya bayi politique pe biso ba etoya ko réfléchir pona mboka po tout salisa ete jeunesse ezala solo occupé parce que yango nde ali ya solo avenir ya mboka pona lobi
ozali lanceur d'alerte moko na bayi pepe AAF ozali moko na ba UNIS moko na le Congo n'est pas à vendre na mbamba bochaingu la matari pour makamba tali ba ndenge ba pesa ki ba min na ndenge to komi lelo ba komi ko benga batu ba kozo ba makamba ba petrole ba nini omoni ke tuna bine boti mbuma na ndenge bolinga ki to ekeyi ndenge ke ite tumoni ke monsieur Gertler pa atiami mwa pembeni mwa na lobi
bitumba na biso na ne komite po ete Congo na ne bongi te moto oyo ti kotanga en la personne ya Dengeter asimiaki mikanda na gouvernement congolais oyo tokondane yango makasi po ete toestime ete makambo esalemaki suffisamment te po ete ede mboka erecupere mboka na yango ezali na gouvernement na biso te na koplede po ete moto aponiolaki mosolo ya mboka ayebana kozwa baavantage ebele bitumba ali nano mosika po ete bitumba ekosila mokolo congolais ya kolia bitumbe kosila mokolo moyibi kosila na kati ya mapinga bitumbe kosila mokolo mwasi ya soda pe bana ya soda bako vivre na ndenge ya malamu bitumba na biso ezali nanu mulai pe ezali bitumba ya bakongole nyonso to
kasi azongisaki mabele babandeli mwa processus ekei malamu te
ezali ebele ya koloba ezali na kati ya contrat wana po ete mboka ekokaki korekipere mingi po ete azali na position ya faiblesse lelo azali na bosenga kaka negocie na mboka e tozali koestime ete il faut kokende un peu plus parce que eza na biloko ebele na kati ya contrat wana esengi ba evaluation ya ba expert indépendant pona koede Congo po ete Congo esengeli pe emema ye na justice oyo ekosalisa ete ke prochainement makambo wana esalema lisusu e tomoni bamboka ebele neti awa na Etats-Unis esika nazali na ngonga oyo baplainte ezali basosiété ya minene ezofuta mbongo donc esengeli pe Congo pe erekipere po ete bamine wana eza bamine na Congo Congo yali mboka oyo ezali na sous-sol riche mais tozali na vision ete au-delà ya sous-sol riche justice pe efo esaplike na babisika ebele
elingi koloba te ndenge Congo ezongeli ndenge bayokani esalemi malamu te
esalemi malamu te mpona biso po ete toali koestime ete Congo ezali toujours na position ya faiblesse par rapport ya makambo ebele eza na kati ya mikanda wana
mwa mikolo toyoki yo mpenza te na bamosusu kasi makambo eleki mwa ebele tomonaki nayokaki olobaki mwa makambo moke ntango bakangaki mopesi toli ya lokumu ya président me mingi mpenza te vidieti manga na basusu bato bazomituna ekomi wapi makanisa bino eza nini
toali ya solo kolite contre corruption toali ya solo kosala ete baenquête ekontinue kozala mene d'ailleurs toali koregrete ete moko ya bapanzi sango na personne ya mama Sonia Rolet abenganami na Congo baraison gouvernement PCBL mais toali na posa ya une certaine indépendance pe na kati ya bajournaliste oali kosala mosala ya investigation po ete basango mingi ya mabe toali kozwa na entourage ya mokonzi ya mboka mais ezali nanu basoupson mais tozali na kobanga ete ezala etabli lokola vérité donc etozala na bainquiétude parce que kaniaka ali malamu te mokonzi ya mboka ali kobundisa kaniaka esengeli ete pembeni na ye mpe kaniaka eyebana kobundisa ma malamu po ete image ya mboka na biso etekama malamu po ete ezali susi na biso ete image ya mboka na biso baresete kota e surtout population abénéficie na mosolo ya mboka
bitumba na kaniaka ezali kasi bitumba ya solo ezali na mabele ya ekolo Congo démocratique na ngambo ya est na ngambo ya ouest makanisi ezali ndenge nini po makambo wana naye bakosila
makanisi na ngai lelo ezali ete bitumba oyo tozali kovivre ya solo toali kofistige bamboka oyo ali kobundisa biso mais bitumba ya solo esengeli mpe tobunda yango na kati ya mboka na biso mapinga ya Congo ezali pendant longtemps ba reforme esengelaki esalema esalemi te tozali kobenga de tout notre veu ba reforme ya nayeba na kosalema mibeko ya programmation militaire esengeli esalema tosengi ete bampinga na biso baali kobunda lelo nazalaka na mawa mingi kozwa baapele kouta na baveuve militaire baorfelin militaire oyo moyen bafuta bakelasi ezali te moyen basala makambo ya malonge ali te soda ali clochardise na mboka na biso e lelo na prefere kozala molobeli ya mapinga wana po ete olie to se contente na kopesa mosolo ebele na bai parlement kopesa mosolo ebele na bai politike toyokela mpe bamapinga mpe mabota na bango mawa po ete esengeli ete bazala na bakondition ya kitoko po ete babatela mboka po ete moto oyo akoya kopesa biso solution lelo na mboka na biso eyali kaka mapinga wana e soutien na ngai mpe message na ngai eyali mpona bango lelo
motuna ya suka bazwaki lino ya koko na yo oazali ero ya ekolo Congo démocratique kondo Patrice Emery Lumumba bazongisi na Congo batie yango na esika mozolo ekozala bongo nsima
nsima yali justice nsima yali justice po ete boyebi ete mboko esika toali belgique bamboka ebele bato ebele mpe bazairois to bakongole ebele ya ngonga wana baparticipaka na elimination ya nkondo Patrice Emery Lumumba eloko ngai naza kosenga lokola koko na ye neti kongole nyonso tout d'abord c'est que justice eyebana kozala rendu po ete ya solo bahonore ye bakundi ye na mboka na ye mais esengeli ete toyeba vérité toyeba solo ya ndenge makambo esalemaka e ke réparation esalema au-delà même ya Lumumba ya papa Mpolo ya papa Okito mpe ya baebanso basopa makila na bango mpona mboka na po ete boyebi ete problème ya mboka na biso yali ete wuta kokelama ya Congo ti lelo impunité mpe manque ya justice nde ezali kosala ete makambo ebele évolue te na yango wana tosengi ete mibeko etangama justice esalema po ete bosolo na liwana ye bana kosalema.
Ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba we lobeli ya Edi Sango tukumi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino. Ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott mpe Edi Isango kombo na ngai Marius Mohunga. Utikala malamu.